Primeran bebi, hogeita masei lau, ezkaudenean.
Badaude esaten dutenak urrengo hogei urteetan aldaketa gehiago izango direla aurreko 2000 urteetan baino.
Bai, hoxe. Izan ere, aurrerapen teknologikoaren abiada ainda handia, eta handituz doa, ezen datozen bi hamarkadetan azken 2000 urtekoetan baino aldaketa gehiago ezagutuko baititugu.
Az gaitezen. Hogei urtean heriotza gaindituko dugu?
Bai, hogeita mar urtean zahartzea sendatuko dugu. Heriotzaren heriotza ikusiko dugu.
Zuk gaixotasuna dela diozu.
Bai ba, batetik organoak aldatzeko moduan egongo gara. Hori hasita dago. Hanka bat, bihotza, eta ez trasplanteak eginda, zeure zelulekin. Hau da, bakoitzak birziklatu egin ahal izango du. Nolabait esatearren gorputza.
Orduan, ilezkorrak izango gara?
Nik ez dut diltzeko asmorik. Urrengo hiru hamarkadetan biziri jarraitzeko asmoa dudalako. Baina sekula ezkara erabete ilezkorri izango. Auto batek harrapatzen man, hau?
Ezingo diot terrua gidariari behintzat leporatu.
Jakina. Hamar urte barru auto guztiak adimendunak eta autonomoak izango dira bai.
Eta gaixotasunak kontrolatuko ditugu?
Bai. Hemendik hamar urtera, tresnatxo batzuk izango ditugu eskura denok gure genoma sekuentziatzeko. Tresna horiek hain informazio zehatza emango digute, ezen jakinal izango baitugu zein gaixotasun izango dugun urrengo urtetan. Parkinsona, Alzheimerra, horrela aurre hartuko diogu gaixotasun horiei, eta kontrolatu egingo ditugu.
Eta zer diozu kriogenazioari buruz?
Tira, orantxe bertan zentro batzuek badituzte hainbat burmuin kriogordeta. Ez dugu zertan gorde gorputza, hori klonatu egin dezakeguta. Burmuina gorde behar dugu. Hor ditugulako gure esperientziak, oroimenak, hori da gure bizitza. Gorputza aukeratu egingo dugu. 20 urtekoa, 30 markoa, inork ez du nahiko 70 mar urteko gorputza, ez da?
Eta burmuina kriogenizatu alda?
Bai, eta merkeagoa da.
Baina burmuin hori itzuliko da lehen zegoen eran, ez da? Hau da, esaten da burmuinaren oso zati txikia erabiltzen dugula, baina horren inguruan ere asko ari gara aurreratzen.
Izugarri. Hainbeste ezen hasi baikara hitz egiten burmuinaren laugarren zatiaz, burutik kanpo egongo dena, gure burmuinaren zati bat odeian utzi ahal izango dugu. Horrela, besteak beste amnesia arazoa bagenitu gure oroimenak berreskuratzeko moduan izango ginateke kanpoko burmuin horretan. Hori denbora gutxi barru gertatuko da.
Denbora gutxi barru?
Bai, bai. Eta baita telepatia ere. Gaur egun badaude buruaren irakurgailuak. Nik horrela ditzen diet, burmuinaren bulkada jasotze dituzte. Kontua da, gaur egun oraindik bulkada horiek ordenagailu batera datzela. Baina laster, hori egin ahal izango dugu nire garunetik zure garunera.
Telepatia, beraz. Zientzia fikziozko filmetan bezala.
Bai, ba. Eta gainera, hitz egitea baino eraginkorrago izango da. Hitz egitea primitiboa da. Nik hitzak elkartu behar ditut, txisteren bat sartu ez aspertzeko, batzutan nahastu egiten naiz, hori primitiboa da. Etorkizunean, segundo batean transmititu ahal izango dizut, nik nahi dudan guztia.
Naiz eta zuk ingelesez hitz egin eta nik euskaraz.
Jakina, badaude teknologia batzuk bapateko itzulpenak egite dituztenak bideo deietan.
Helduko algara animaliekin komunikazioa izatera?
Hainbat animalia gugandik oso hurbil daude evoluzioaren aldetik. Tximinoak, izurdeak, elefanteak, esaten da gai izango garela animalien adimena handitzeko. Hitz egiten da tximinoen planetaren antzeko zerbaitera elgaitezkela. Animaliekin komunikatzera.
Sineste zina dirudi?
Izugarri ari gara aurreratzen. Urte gutxitan hain garatu egongo da eguzki energia non 20 urte barru ez den erabiliko gasolinarik, ez den erabiliko gas naturalik.
Adimen artifizialak izango aldu giza adimenarin antzik.
Eta gainditu egingo du,